de nuestro Lawrence, nú erum við staddir á, í Melgerði á Hvammstanga á Ólafi Tryggvasyni og í dag 11. nóvember 1978 og við óskum eftir að eiga veraður við hann meitt og annað á liðinni tíð. Ólafur.
Já.
Hvar ertu fæddur?
Ég fæddur í Kothvammi.
Og
hvað? Annan desember 1901.
Og foreldrar þínu voru?
Það var Tryggvi Bjarnason og Elísabet Eggertsdóttir. Bræðrabörn.
Bræðrabörn, já. Og Tryggvi, hann var hreppstjóri og alþingismaður og fleira var það ekki?
Hann var sýslunefndarmaður.
Sýslunefndarmaður, já. Og í fleiri nefndum.
Einhvern tímann sagði hann mér það, ég held að veri 1922, að þá væri hann búinn að vera 14 ár í sýslunefnd og 14 ár í hreppsnefnd og ég man nú ekki hvort það var fleira.
Svo var hann nú í kaupfélags.
Já, hann var í stjórn kaupfélagsins.
Og var hann ekki í hreppsnefnd líka?
Já, ég sagði það, ég tók þetta ekki til. 14 ári hreppsnefnd minnir
já,
mig
að hann já.
Væri búinn að vera
já.
Þegar hann sagði mér þetta.
Já. Var
svo var hann verkstjóri við slátrunarstör á Hvammstanga.
Já, ég mæli til því.
Frá árinu 1900 þegar
já. Það var margt breytt síðan.
Já, ekki get ég nú sagt það hvenær var fyrst farið að senda til útlanda kjöt hérðan frá Hvammstanga.
Nei, alltaf það hefði gerið fljótlega eftir að var farið að slátra hér.
Ég gerir ráð fyrir því.
Ég held það nú. Það var saltkjöt.
Saltkjöt til Noregs.
Já. Já, það held ég. Og móðirinn var dóttir Eggerts í Helguhvammi, var það ekki?
Jú, Eggerts Helgasonar.
Já. Sem var kunnur maður fyrir eitt og annað, hæfileik og
já, og
fræðimennsku.
Hann var nú svona í, þú er í smáum stíl, dálítinn uppfindinga maður svona.
Já.
Hann til dæmis smíðaði hjól sem var rétt að draga á eftir sér á vegum til þess að mæla lengd vegana.
Já.
Og notaði það.
Já.
Svo setti hann teljara á prjónavél.
Já. Hvernig prjónavélar voru það?
Og það var ringprjónavél.
Já. Svona þessar fyrstu sem komu.
Það kom víst ekkert engin prjónavél í Kothvamm nema ringprjónavélin.
Nei.
Það munaði mikið að hafa hana samt.
Já. Móður þín var mikið nekk fyrir músík, var það ekki? Söng.
Ekkert.
Og móður þín, hún var mikið nekk fyrir söng, var það ekki?
Jú, hún var það.
Ég man eftir þau sungu bæði í kirkjunni þegar ég var strákur og kom til kirkju, hvaðs kirkju? Bæði pappið þinn og bæði faðir þinn og mamma þín.
Bæði?
Já, þau sungu bæði þá í kirkjunni.
Já, annars söng nú pappi ekki í kóru. Mikið í.
Nei.
Þegar þú varst hvað gamall hér um bil?
Já, ég man það nú ekki.
Nei.
Ég hef verið ungur, ég hef verið svona 11 ára eitthvað svoleiðis.
Ég held að afi gamli Eggert hafi örugglega verið forsöngvari í kirkjunni.
Já, áður kom orgel.
Já.
Já.
Það er víst. Hann smíðaði sjálfur langspil.
Já.
Og það var hægt að ná réttum tónum á því hvað svo sem meira var.
Já.
Ég man eftir þessu langspili. Það er náttúrulega skömm að segja frá því að það skuli ekki vera geymt enn.
Já, það var eyðilagt einhvern veginn að.
Já, það var ekki hýrt um það. Og svo smíðaði hann vera svolítinn nött.
Já.
Og teiknaði á hann löndin, álfur og lönd.
Já, úr hverju gerði hann hennar nött?
Ég veit nú ekki hvað viðrun hefur heitið, það var nokkuð harður viður.
Já, var hann holur innan eða?
Nei.
Bara kúla, ég segi.
Og svo hygg ég að það hefði verið einhverja rispur fyrir baugana.
Já.
Það var gaman af þessu en því miður, já, ég get vel hugsað að Helgi bróður minn geymi kannski þennan hnött.
Það
er vel trúið því, þó ég veit að það ekki verið víst.
Það er við það. Já, já.
En það var einhver staðar til mynd af Eggerti, þar sem hann var í framhýsi að spila á langspilið. Og Gústi nokkur sem var í kotkvemmi eitthvað svo árum skipti hann stóð svona skammt frá honum ekki alveg fast á bakviðan, beint á bakviðan. Þessi mynd er sennilega einhverstaðar til en það nú svona þegar foreldrar mínir dóu það var nú langt nokkuð á milli þess. Þá fór þetta nú í skiptum milli okkar.
Já, náttúrulega.
Krakkana þeirra, svo ég veit nú ekki hvað svona smálegt sumt hefur lent, en ég ger ráð fyrir að þetta sé geymt.
Og það var ekki lent hjá þér?
Já, ekki nötturinn eða langspilið.
Nei. Svo gerði hann nú kornmyllur líka en Eggert.
Já, hann setti upp margar myllur. Hér og þar.
Já. Þetta er hugsmaður.
Hann bjó út þannig mylluna sem var suður við lækinn, Þúfnalækinn sem kallaður er. Milli Kotkvöms og Kirkjukvöms eða Kotkvöms og Ytri Árinnar. Nokkurnir beint í suður að ég held frá því að vera í Kotkvammi eða rétt fyrir austan bæinn. Og þar hafði hann þannig útbúnað með tímabila minnsta kosti að þegar var búið að mala mesta kornið, myllan var búin að mala mesta kornið, þá lyftist upp spaði sem hann hefði undir kotninu og þegar hann lyftist þá fór stöng upp og það var nú ekki beint að hún flaggaði, heldur var diskbrot fest á hana efst sem var náttúrulega hvítur diskur eða það var náttúrulega hvítur að neðan svo að það sást, hann gæti kíkt heiman að og séð hvort að diskurinn hreyfðist.
Já,
ef hann gerði það, þá var kvörnin að mala.
Já, já. Þetta er verið þægilegt.
Já, það var ýmislegt. Hann hefur nú getað fundið ýmislegt upp ef hann haft efni til þess. Var ég búinn að segja þér hvernig hann gat mælt vegina?
Já, þú vart að segja, tala
já.
Já, já.
Svo var hann nú vegabótarstjóri.
Já.
Það hefði verið fram að Rútafjarðarhálsi.
Ég var að leggja þjóðveginn þar yfir.
Já, hvað sem það nú heitir, veginn nokkuð framarlega.
Já, það lá upp þarna frá Staðarbakka þar, fyrir eftir utan Staðarbakka, var það ekki?
Já, og þar var vað á ánni.
Já.
Og það er kannski enn.
Já, já, sjálfsagt.
Ég man nú ekki hvað er langt framfrá því að ég er nú ekki kunnugur með ánni.
Nei.
Fyrir framan Staðarbakkan.